Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik poklanjamo ljubiteljima fudbala i beletre, lijepe knjige. Karta za svjetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu je nova knjiga Bože Koprivice, književnika iz Beograda, pod naslovom Samo bogovi mogu obećati, u izdanju Geopoetike. Koprivica, bivši fudbaler Partizana, briljantni eseista i kritičar, i u novoj knjizi manifestuje neobičnu poetiku. Literarnim ključem raščitava, rekli bismo, rješava enigmu zvanu fudbal, a fudbalskim ključem odčarava literarne tajne u knjigama. U tome poetičkom dvojstvu sve je moguće, pa i to, na primjer, da jedan Hamlet i sam je pomalo fudbaler i navijač. Koprivica govori o novoj knjizi posvećenoj Brazilu, Samo bogovi mogu obećati, o slavnoj generaciji brazilskih fudbalskih bogova, koji su dali stotine golova obećanih navijačima.
Ovaj pjesnik, on kaže samo bogovi mogu obećati jer su besmrtni. A posljednje poglavlje moje knjizi koje se odnosi na svjetsko prvenstvo 2010. ja kažem i dječak može obećati zato što je djetinstvo nešto besmrtno. I ova knjiga mogla je da nosi naslov i dječak može obećati ili mogla da nosi naslov dribling na smrt. Ali pošto moje čerke i one i ona su znaju da sam ja odrastao nekako u smrti, pa i sve neke porodične, da bi to malo izbjegli u naslov, ja sam prihvatio da bude to poglavlje prema, bude ta naslov prema poglavlju koji sam posvetio Brazilcima, a prije Brazilaca moje obsesije bili su, iako sam ih ja zapamtio onako više iz priče svoje braće koji su bili opsesnuti fudbalom, recimo tim mađarskim čuvenim timom koji je 1954. imao 50 pobjeda u nizu, tim koji je prvi pobjedio Engleze na ostrvu i tim koji je izgubio tu istorijsku utakmicu protiv Njemačke 3-2, iako su imali mnogo šanse, iako su vodili 2-0, to je bio neki usud. Nije bilo to što kurto se priča da su bili drogirani Njemci, da je to bilo. Hoću samo da kažem da su i na toj utakmici Mađari imali takve šanse. Ta čuvena navala igrao je tu utakmicu, to ti inače igrao Budaj na desnom krilu, pa su igrali Kočiš, taj čovjek koji igrao najbolju igru glavnom na svijetu, pa Hedekuti, taj majstor fudbala, pa Puškaš, koji je nažalost igrao tu povređen, mislim da je on, iako je bio najbolji igrač, najveći krilac i Cibor. A oni su poslije tih događaja tri najbolje igrača iz te ekipe, Cibor, Kočiš i Puškaš, oni su emigrirali i to je bila nevjerojatna mađarska hrabrost te 56. kad su tenkovima prsima išli na ruske tenkove. Oni su završili ova dvojica u Barceloni, a Puškaš u Realu. To je već istorija svjetskog futbala i mislim da je taj poraz, ne samo što je pisao Esterhazi, ovaj savremeni pisac, nego on je ušao kao neki poraz koji je nešto veći od pobjede. Više se pamti taj poraz nego pobjeda Njemaca, ali za Njemce, ja to pišem u knjizi, iako su oni imali odličnu ekipu sa Fritz Walterom, sa Ranom, sa Otmar Walterom, sa Šeferom, sa Sepp Herbergerom koji je bio odličan, iako je on još iz fašističkog doba, on je bio do selektora već 36. kad je počela olimpijada. Dakle, taj pobjeda Njemačke značila je više za Njemačku nego američki krediti, nego njihova produktivnost, nego filmovi Herzoga i Wendersa, Fassbindera, nego romani Tomasa Mana. Dakle, fudbal je mnogo ozbiljnije nego toga, jer su Njemci ponovo osjetili da mogu da pobjedu, a to je bilo u trenutku kad su oni bili s razlogom sravljeni sa zemljom, jer su izazvali dva svjetska rata. I nije slučajno Fassbinderov film Brak Marije Braun, negdje na kraju filmu u pozadini se čuje prenos te utakmice i tog čuvenog Cimermana, ali ovo je knjiga najviše namenjena tim klincima. Znaš da fudbal počinje tamo na poljanama, u školskim dvorištima, u dvorištima oko crkve, svuda gdje se može fudbal da se igra i na dlanu, gdje se igra i po kiši, po snijegu, gdje se ne bira. I to je, pošto ima tu prema nekoj legendi Pele, posle tog, zato će biti Brazilu ovaj veliki pritisak, zato što postoji ta neka istorijska utakmica kad su oni 50. izgubili Uruguaja, kad su svi očekivali da će oni na Markane da budu svjetski prvaci. Mislim da kraj te utakmice, kad su Uruguajci dobili, posjeća na grčke tragedije. Mislim, taj hor Brazilaca koji je ostao nije mu tišini toliko da se čuo kako neka kaška pada u Belo Horizonte koja je udaljena od Rio de Janeiro kilometre i kilometre. Dakle, bila je takva tišina da je čak i to pomjeranje vjetra izvan Marakane je bilo drugačije. I to je kao Irena Papas u Elektri i njeno lice. Vi vidite na tom snimku lica tih žena. Mislim da će ta tišina pritiskati Brazili sve do finala i zato se on neće baš osjećati kao domaćin. Ja navijam za Brazil uvijek, ne baš i za domaćin, zato što mnogo je teže u tuđoj zemlji osvojiti svjetsko prvenstvo. E ako izdrže tu vrstu pritiska, onda naravno ja ću navijeti za Brazil, ali po tom vrstom strah da se ne desi, pošto su istorija ipak se ponavlja. Ja bih volio ovoga puta da se ne ponovi i da Brazil, kojim je fudbal u krvi, u duštvu njihov, važniji njima fudbal nego sve. Mislim, fudbal je važan, najbolji momenti fudbala podsjećaju i na pozorišnu predstavu i na balet i na muziku. Brazilci osjećaju to, ja stvarno pričam, imaju to muzičko, oni kao da igraju po nekom notnom sistemu. Ako se čovjek sjeti Tosta koji je bez lopte igrao tako, oni protivničke odbrane igrali su tako kako se on kreće, mislim, otvara prostor, pa onda ima te utakmice one 70. Možda je to ipak po najbolji tim sa Peleom, koji se posle svjetlosnih godina, posle 58. pa napravio pauzu 62. gdje je povrijeđen 66. su ga brutalno povrijedili ovi Portugalci i Bugari, i onda on posle 12 svjetlosnih godina postaje ponovno najbolji svjetski igrač na svjetskom prvenstvu u svakom elementu. Ja sam ga poredio, mislim da se onaj pasaž iz Hamleta kad Šekspir govori kako je ovaj veličanstven čovjek, kako je božanstvenim po sposobnostima, da se on odnosi na Pele, da je Šekspir, bez obzira to dođe do irreverzibilnosti vremena, on je mislim na Pele kad je napravio taj čuveni monolog. Mislim, fudbal je u odnosu na druge sportove s loptom, zato što se oni igraju rukom, čovjek grli, piše, jede, a čovjek stopalom na kojem stoji, to mi je uvijek misterija kako na tako kratkom i malom tom nekoj površini čovjek se država. E dakle, na tim stopalom loptu treba dodati u korak, u muzički neki korak, kao na notnom sistemu, na 50, na 10 metara, na 5, to, pa taj raspored igrača. Mislim, fudbal je stvarno čudesna igra. Nemam ništa protiv onih koji ignorišu fudbal, ali samo imam protiv onih koji pokušavaju da tu djelatnost podcijene. To rade ljudi iskompleksirani, ljudi koji ne poštuju. Za mene su ljudi, ja ljude dijelim na one koji znaju da rade svoj posao, pa bilo da je to Mustafa kod koga ja izim čistim cipele, kad imam par, on mi očisti regularno, a kad nemam, onda mi očisti na čekanje, na vrese, ili ne moram i da platim. Ja mislim da bi ja mogao da razgovaram sa Mozartom. Ljudi koji su sigurni u ono što rade, u svoju profesionalnost, u svoje umijeće, e pa tako, iskreno da budem, mene ušte ne zanima da li Maradona prošto jednu knjigu. To što je njegov, kakav je gol dao Englezima, ili kakav je golove dao Belgijancima, pa kakav je golove dao u Napolju. Pa on je učinio za Napolj više nego što su učinili svi vladari Napoljski. Učinio je Napolj kraljevskim gradom, ne samo što je on sam po sebi kraljevski grad, po načinu života i po filmovima u kojima su snimljeni, i po tome što je tu bio Ribera, pa jedno vrijeme boravio El Greco ili tako, nego po tome što je on uspio da taj grad u konkurenciji sjeveran učini dva puta prvakom Italije. Zato on ima tamo status božanstva. Dakle, fudbal je, što bi se ono reklo, mnogo više od igre, a kad su ovi drugi sportovi, koje ja naravno volim, i košarku, i rukomet, i odbojku, i vaterpolu, ali to su u odnosu na fudbal sekcije. A fudbal je kraljica igara. Zato što fudbal pokazuje i karakter, i osjećanje za ritam, i osjećanje za prijateljstvo. Zato što tim u kome je najbolja atmosfera, pod uslovom da su majstori, naravno, taj tim pobjeđuje. I zato su veliki igrači kao što je bio Pele, oni imaju tu sposobnost da budu s timom i u rasporedu igrača, ne izdvajaju se. Dva je ponajveća igrača koja su ikad igrala fudbal. Na finalnim utakmicama napravili su tu grešku, mislili su da su iznad tima, ne po tome što su htjeli da igraju kao osrednje, nego zato što su ponašanjem, to je učinio Puškaš u finalu 54. i zato su najviše ovaj Mađari izgubili i drugi put kroj 1974. Mislio da je veći od tima i onda je tetralno počeo da pokazuje, eto, ja čuvao ga je Fox, pa on ostavio prostor ovim drugim igračima. U jednoj situaciji jedan na jedan sa Beckenbauerom, oni mogu da pretrče svakog igrača na svijetu, on je izabrao racionalno rješenje, mislim da izabere instinktivno da ga pretrče i da sam izađe ispred Majera i da da gol da riješi tu utakmicu. On je čekao da se Beckenbauer povlači, kupuje prostor i vrijeme, onda je dodao repu, rep je Majer mu ušao u šut i onda su Holanđani ostali i dalje druci, kao poukleti Holandez, onda su izgubili prednost 78. Rezenbrik pogodio Stivu u posljednjoj minuti, a Robben je promašio sam ispred Kasiljasa 2010. Tako da taj usud ih prati, a holandski fudbal je bio veliki. I velika je stvar da je, i kad bi jedna mala zemlja osvojila svjetsko prvenstvo, a mislim da Jugoslavija je bila dva puta na ivici da osvoji to 62. kad su bili Galić, Šokolarac, Turković, Jusuf i Jerković, Skobar, ti genijalni igrači koji su zbog rukovodstva naše koje nije znalo da se ponaša. Nisu imali ljudi ni za razum, sam još skoro pričao, da se jave u svojoj kući. I drugi put, mislim, 90. da su bili, to je bila malo nesrećena utakmica protiv Argentine kad su ih nadigrali, a mislim da je tu malo bilo iz oprez, malo je sudije preoštro isključio Šabanadžovića, a mislim da malo tu Osim koji je veliki trener i koga ja mnogo poštujem, da je trebalo malo više da rizikuje sa Savićevićem, koji je tada bio u životnoj formi, ali imao taj ponos Goštaka i onda dva puta kada je on ušao malo je preokrenuo rezultat i koji je promašio onu šansu protiv Argentine. I sad ja mislim, pošto sam ja jugonostalgičar, da se država ne bi raspravila da je Jugoslavija bila prvak svijeta, ali to su već moje neke tlapnje, zato što ja nisam mogu da odredim Crnogorcem, volio bi da sam Irac, ali nisam mogu da odredim zemlju u kojoj sam se rodio, ali ja određujem zemlju u kojoj ću da odumrem. Ja umirem u Jugoslaviji, pa kako da bude, šta bude, i jer sve jeste ako voliš, tako su završeni davni tekst. 78. kad je Jugoslavija pobjedila Francusku, predlozila kao svjetsko prvenstvo.
Književnik Božo Koprivica komentariše prvu utakmicu na otvaranju fudbalskog karnevala u Brazilu, utakmicu Brazil-Hrvatska. Valja portret Neymara, nove brazilske zvijezde u fudbalskoj galaksiji. Promišlja mistični odnos dosluh fudbalera i publike. Objašnjava dramu udnebesnog ćutanja na stadionu, mjeri famozni 15 minuta poluvremena u slačionici. Uživa u brazilskoj fudbalskoj muzici i u radosti igre.
Pa prva utakmica na svjetskim prvenstvima uvijek ima nešto tvrdi, to su oprezni su i oba protivnika koji igraju tu prvu utakmicu, to je malo čin otvaranja koja malo vuče na karneval, ne samo što je u Brazilu tamo, nego na neku atmosferu koja je malo mimo fudbala, samo za sebe, neka, kao neka velika pozorišna predstava, kao spektakl koji gleda, zna se, čitav svijet. I oba ekipe, i Brazil i Hrvatska, ušli su malo u tvrdu utakmicu i mislim da je iz te opreze, iz te malo obostrane treme i pa ovaj prvi gol koji su dali Hrvati, istina, bile dobra akcija kad je Volić to centrirao, ovaj centrofor nije dobro zahvatio loptu, natrčao je Marcelo i dao gol. I to baš nije bilo tada slatko Brazilu, mislim da pred punim stadionom u Sao Paulo prime prvi gol. To se tako dešava kad se očekuje, obično to publika očekuje da će da bude neki veliki broj golova i da favorit ovaj opravda tu ulogu. Međutim, i to je rastrzano igri, pokazuje se, ja sam imao malo strah od toga da Neymar je veliki igrač, ali on još mi djeluje po građe, mada je to takav vrsta građe, on je u stvari jak igrač, iako je onako krhak, ako bi gledali po Hametovom, ono najkrki su i najkrabri i neči. I on je sad iz jedne individualne akcije izjednačio na vrijeme, iz tog jednog driblinga, pa onda iz koraka to je izgledalo kao da neće doći do gola, ali je bilo jako precizno, pošto je golman ovaj politiko se bio pokriven, i to je bilijarski gol, pošto je udrio loptu stativu, je tada već bilo malo lakše i navijačima i igračima. Mislim da ovaj sudija Japanac nije bio dostojan da bude da sudi, bez obzira na, ne znam, njegovu neku ranije karijeru, ali to su vjerojatno ovaj žrebom, da bi se malo ta multikulturalnost i da bi se zadovoljili svi ti međunarodni uzusi. UEFA je neka velika politička organizacija koja misli da svemu i vjerojatno je da zbog toga dati njemu da sudi tu utakmicu. Mislim da u jednom trenutku, makar po onim ponavljenim snimcima, mislim da je Volić tu na ivici 16-terca bio gotovo, ne gotovo, nego sapleten, vidimo, i tu je mogao onda svira i penal za Hrvatsku na 1-1. Onaj penal koji je bio osviran za Brazil i koji je praktično riješio utakmicu, pa to može da se svira i da se ne svira onako. Ali to je sudijsko uvjerenje i sad, pošto je domaćin Brazil, mislim da ne bi bilo dileme, ja nazivam navijam za Brazil, zato što navijam za njihov način igranja, od kad ja pamtim ta svjetska prvenstva, pamtim od 54. kroz neku vrstu sna, a od 1958. pratim već ozbiljno tu generaciju. Didija Garinče, Vave, Pele i tu, to je jedan možda najbolji tim koji ikad igrao uz onaj iz 1970. E sad već taj penal, nije dobro izvio penal Neymar. Penal se nikad ne izvodi poluvisoko, pogotovo ako nisi siguran da si golmana pomjerio jednu stranu. Već ako si ga pomjerio, pa onda si vidiš prazan onaj drugi dio gola, a golman je pao na drugu stranu, to onda može. Međutim, nije. On je malo bio sagnuo glavu, odlučio da šutira u njegovu desnu, ovaj ga je pročitao kako mu je prošlo loptu kroz ruke. To je ta sreća. Kad hoće duđe, duđe. E sad treći gol je stvarno majstorstvo malog Oskara koji se meni dopada i kako igra u Engleskoj. To je jedan od onih igrača koji može da izraste u junaka ovog svjetskog prvenstva. Mislim, pošto je on siguran u dribling, a dribling je vidite, on nema nikakvo uzbuđenje, što mi se jako dopada. Ako ga opkole, nekoliko puta je bio u staci 1-1, 1-2 i to volamo tu stišnjen uz desnu out liniju ili livu. Da on ništa, on ide u dribling zato što kad je čovjek s loptom, nema boljeg suigrača od njega. I volim tu njegovu hrabrost, on. Zato što ulazi između jednog, dvojice i onda je krenuo taj dribling i što me najviše oduševilo, to su ljudi već zaboravili, udarac špicem. Kapirate, to je udarac rezak i on je s koraka, više ne očekivan. On je zahtjeva neki poseban zamah. Dakle, on je posle tog driblinga po sredini ovog polja Hrvatske, posle dva, tri ta odlična driblinga, onda je špicem. To bi golman branio da nije iznenađenje bilo. To je potpuno bio onaj udarac iz koraka i to je najljepši gol koji sam vidio. Dobro sad. Ali odavno nisam vidio tu odlučnost, tu hrabrost. I mislim tome, pošto ću ja da navijam za Brazil, nekako da nije samo Neymar, nego da i ovi drugi igrači imaju neku sigurnost. I dopalo mi se na ovoj utakmici što nikakve nije bilo pompe. Ovaj se čak se ne smiješi, ovaj Marcelo, koji ima dosta utakmica za Brazil. Dobro, dao sam auto gol iz greške, zakačio i nije nije bilo neke panike ili Skolari da misli da ga minje ili šta ja znam. Što mi se jako dopalo, jer Skolari posle te porušene nesreće kad izašao iz kampa, kad me umro ovaj nećak. Mislim, Skolari je jedan od onih ritkih trenera, prvo ne samo što je bio prvak svijeta s Ronaldom, kad je Ronaldo, onaj pravi Ronaldo, 2002. u Japanu i Koreji, jer Brazil je jedini tim koji je na raznim kontinentima osvajao. U tome je njihova veličina. I ja uvijek navijam za Brazil, zato što oni imaju to muzičko osjećanje prostora. Igraju fudbal kako bi trebalo da se igra fudbal, mislim. To je već opšte mjesto, igraju iz uši, igraju ga. Mada oni su, to je uvijek zabudno, da i taj tim iz 1958. To je Didi izjavio, to imam ja u ovoj svojoj knjizi. Da je se prvo što je bilo kad su novinari se letili da on kao stvarni vođe tog tima. A da je vođe, to se pokazalo. Brazil je eto sad imao te igrače i kad se gubi i kad se lomi utakmica koji osjećajući ritam, znaju što bi. On je, na primjer, ritualno uzeo loptu kad su Šveđani 1958. kao domaćini poveli u finalu svjetskog prvenstva 1-0 u četvrtoj minuti. On je uzeo loptu, stavio je na dlan i onda je to bio ritualno. To je trajalo dok on izvedi loptu iz mreže brazilskog gola. I išao je tako da bi ostavio kao neki jogi prostor, da se ekipa sabere i da to traje, da kažem ništa, normalno idemo dalje. I on kaže da je imao samo na umu da doda loptu Garinče. Zato što ti veliki igrači tačno znaju ko će da bude u nekim momentima taj igrač odluke. I Garinče je stvarno bio igrač odluke, pogotovo u prvom poluvremenu, zato što je napravio dva na toj finalnoj utakmici, dva prodora majstorska po desnoj strani i on je bio nezadrživ. Ja sam rekao u jednom tekstu pišeći u Garinče, možda mi je on najmili igrač, mislim da on, to se zove na portugalskom Alegria povod, radost naroda, on je igrač koji je najviše igrao iz radosti. I zato je bio toliko velik, imao je taj dribling u kome hvata igrača na krivo, na onoj stajnoj nozi. Dakle, to je kao muzički osjećaj.
I prethodne knjige Bože Koprivice vole i sluh, kiš, Borges i Maradona i dribling na originalan način ilustruju metafiziku i alhemiju fudbala koji je više od igre, nad igra rekli bismo. Fudbalski stadion je dakle paklena arena i alhemijska pozornica, a fudbalska lopta u nogama recimo legendarnog Garinče ima 1000 očiju.
To mi je jedan drug, sad kad sam bio na promociji, moj drug Željko Crvić koji je bio odličan košarkaš, bio je posle i predsjednik Košarkaškog saveza Jugoslavije, koji se bavi tehnologijom, ali čita. I on je upravo rekao da ovako moja knjiga sadrži ispod te istorije svjetskih prvenstava od 54. do ovog posljednjeg prvenstva, pošto u ovom drugom dopunjenom izdanju imam i prvenstvo iz 2010. On je upravo to rekao. Kako iz tih slova ne postoji samo film, pozorište, muzika, nego postoji taj alhemijski dio fudbala. To me, drago mi je da se to prepoznao. To jeste nešto što je više od same igre. Igra je najveća u stvari, ali ima, kada se govori elementom igre, ima i tog alhemijskog nekako. Ja sam čak jednom upotrebio kad se otvorio stadion Napa za jednu utakmicu 1950. To je bilo Jugoslavija Francuska, rekao da se otvara alhemijsko pozorište. Sad neki su to shvatili kao malo podizanje fudbala na nivo, ali ja mislim da su fudbal i film najveći doprinosi čovjeka u 20. vijeku. Da se vratim na ovu priču, on je izdribao ta u dva navrata ta beka i što je ovaj iznenađenje. Njegovi centaršutevi na tim utakmicama nisu bili visoki, nego on je ovaj jakim šutom po zemlji, punom gotov nogom centrirao na Vavu i njemu je preostalo samo, mada ne može to da preostane, jer i Vava, taj veliki centar, osjeća taj ritam, znači on prati Garinču i zna, nađe se na tom mjestu i bilo je prvo 1-1 pa 2-1, i onda je posle stvar preuzeo taj čudesni Pele, klinac od 17 godina i stvari pošveđene bilo koji su imali tada strašan tim, imali su Lindskoloma, Grina, Nordala, to je taj bio trio koji je igrao u Italiji, pa se posle njima pridružio i Hamrin. Dakle, to su zablude kako su Brazilci imali slabe protivnike u tim finalima kad su lako dobili. Francusko, oni koji su dobili tako katastrofalno u polufinalu, ona je imala Kopu, Piantonija, Fontena, to su bile klasa od igrača, Fonten i dalje ne prevazeđen, dale 13 gola na jednom svjetskom prvenstvu, a Kopa je najboljih igrača koji ikad igra.
Književnik Božo Koprivica riječima piše jednu fudbalsku razrednicu Banja Luke iz davnog i novijeg vremena. Oživljava likove Banja Lučana koji su odigrali zapamćene uloge na fudbalskoj pozornici bivše Jugoslavije.
I drago mi je da razgovaram s tobom zato što je Banja Luka grad ovaj fudbala, zato što se ja sjećam velikih od Kneza koji je to sad vjerojatno bitom bolje znate od mene, ali Knez je bio i ekipi koja je osvojila olimpijsku zlatnu medalju, a to nije malo bilo tada. 1960. na kraju krajeva borac je bio i prvak Jugoslavije i bio je prvoligaš koji je mogao da dobije svakog ovaj prvoligaša one Jugoslavije, uključujući i veliku četvorku, Partizan, Zvijezdu, Dinamo i Hajduk. Banja Luci, a iz tih krajeva blizu je jedan od najvećih crtača jugoslovenskih, Dragan Lubarda, kako pod miškom drži taj njegov čuveni blok. Jednom rekao, kad je susreo Kopu u Parizu, pa je trebalo da se igrala se utakmica Francuska, Mađarska, i on je bio u studiju nekog poljskog slikara i onda je u posjetu kod tog slikara došao Kopa i Draganova djevojka bila je francuski i onda su malo razgovarali na mješavini srpskog, poljskog. Kopa je u stvari Kopačevski. On je došao u Francusku iz Poljske. I onda je Dragan njemu poklonio jedan crtež na kome i onda mu je napisao, ja sam stavio kao definiciju driblinga tu, pišući je Draganu i o driblingu, napisao je ujutru u nedelju obući belu košulju i predriblati podne, to je dribling. I napisao mu je to na srpskom. I kad su posle nekoliko dana zanimao je Kopu, vratio se posle te utakmice, dobili su Mađari 3-2, tihi dao dva gola, on je pitao da mu prevedu tu. I onda kad su mu preveli, on je rekao, to je najbolja definicija dribling koju sam čuo u životu. Eto, i to može da bude dio tog nekog, neke metafizike futbala i futbal kao prostor, futbal kao slikarstvo. U Lubardu, jer on je malo igrao za Rudar iz Kaknje. On je ratno siroče, pa je bio u nekoj školi u Sarajevu. Ja sam imao sreće tamo između Zvijezdanog i Partizanovog, na Kalemegdanu odigram s njim neke, da kažem, te ulične utakmice, nezabrane po kiši, pa smo mi, kad je bilo uvedeno u SKC ovo, ove performansi, ovo, kad je počela i Marina Abramović, i sad malo da se pohvalim, jedan od programa bio kako Dragan i ja igramo futbol na Kalemegdanu, a Marina je nešto tamo radila sa nožnjima, kako je počela ta karijera, ja sad šalim da smo mi krenuli tim putem gdje bi nama bio kraj što se tiče tog performansa. I više je bilo gledalaca tamo gdje sam igrao i Dragane, pošto on mitska figura Beograda, a ja sam bio tad bavac, student, na Kalemegdanu. Dobro, to je i ta pozornica, Kalemegdan, cigle i tako. Nego na njenoj toj ovaj predstav.
Pjesnik Stevan Tontić u knjizi poezije pod naslovom Crna je mati nedjelja govori o Bogu koji nedjeljom silazi među ljude i razgovara sa njima. Mogli bismo reći da bogovi silaze na fudbalske stadione među igrače i navijače, koji su u drugom paralelnom svijetu očuđenja fudbalskom loptom, kao alefom, okruglim kamenom mudrosti.
Mislim, Stevan Tontić je ovaj veliki pjesnik i toliko, ja kad njega vidim, to je ovaj, kao neka blagost da silazi. On stvarno ima u sebi nešto božansko i likovno i na tom licu, kako znam da se osluša protivnika na kraju krajeva, kako izdrža tu dramu i Sarajevo, ne optužujući nikog, kako se vratio u taj grad da živi. I on ima neku otmenost, onu slovensku, koja je izvan ovog nekog svakodnevnog, banalnog. I samo on mogao da se sjeti te slike kako ja stvarno mislim, ali to moram da kažem da to ne silazi ovaj bog iz monotonističke, on je mnogo strog da bi igrao fudbal ili bi mogao, ali helenski bogovi naravno da bi mogli, zato što se helenski bogovi silazili i da vode ljubav sa onima ženama kojima se dopadale, da pravili su nekih puta i neke grozne stvari iz te svoje okolosti, ali sigurno da bi oni poželjeli da igraju fudbal sa Pelevom, sa Grinčom, sa Krojfom, sa Di Stefanom, sa Bobekom, sa Šekularcem, sa Galićem. I ta pjesma je ne samo što je vidovita, nego je apsolutno tačna. To je, mislim, najveće pozorište koje traje 15 minuta. Evo, skoro mi ispričao najvećih igrača jugoslovenskih, koji nažalost nije igrao mnogo za reprezentaciju, to je Vlatko Kovačević. On je prvi dobio nazivak poslovođe. To je igrač klase Čaplona ili... Vidi se po utakmici, kad sam bio na utakmici Manchester koji je imao Besta, Lovua i Čaplon. I vi, Partizan je dobio taj Manchester 2-0, da se malo pohvalim, pošto sam ja grobar, a grobari su najveća gospoda, kako kaže Šekspir. Nema veće vlastelja od grobara. I vi vidite kako taj Čaplon, koji je imao tu savršenu otmu, zato što on ima tu jedno poglavlje, u kojem on čitao vrijeme, posle one nesreće, kad su poginuli njegovi drugovi posle utakmice sa Zvezdom u Beogradu, 57. onda on, samo mu je bio taj sjetni neki izraz na licu. Čak i kad je on osvojio svjetsko prvenstvo, kao najbolji igrač 1966. I vidi se kako on prilazi Vlatko Kovačević. To nije oficijalno rukovanje posle utakmice, nego to prilazi majstor, zato što je Vlatko imao to sjajni prostor. Vladica mi kaže, pošto kad je nastajala ta njegova čuvena generacija Partizanove bebe, kad su oni bili klinci, pošto su oni dobili, to je stvarno, to ima u statistikama, kako prilisate sport ili futbol, vidit ćete da su oni dobili Dinamo 11-0, pa su dobili Hajduk 7-1. To je čudi, to su Šoškić, Vasović, to su te bebe koje odgajao Rede, Kiš, poslije pridružio Galić, Vladica Kovačević, Jusuf i Vasović, Jovanović neki, to su genijalne Rede, koji je posle bio izvanredan novinar. Ta generacija je za dvije godine bila prvak Jugoslavije i sa nekom gol diferencijom 10-50-11 ili tako. Zvijezde su dobili 8-0. Ne, i oni su mogli da budu. To je ta generacija koja je dovela Partizan do finala svjetskog i ono nesrećnog poraza protiv Reala. Ali on kaže da su na jednoj utakmici igrali, Vlaca mi je to pričao zbog nekog klinca za koga on gospodski kaže iz Ivanjice, a on iz Ivanjice, koji je igrao za Metalac, jedan beogradski klub, ali je tako bio vezan za Ivanjicu, pa je vikendom se vraćao zbog majke. Majka mu je bila samohrana i onda on nije. I na jednoj utakmici, a Matikalo nije bio prisutan prvom poluvremenu. Kaže i on je, taj Metalac vodi protiv njih na pomoćnom prozanu igru 1-0 i kaže, Matikalo je ušao u slučajnicu i samo je čutao. Čitao vrijeme, dok ono nije se čuo u onom tunelu, u hodniku gdje su slučajnice, tada sudija da znak da počinje drugo poluvrijeme, da igrači izađe na teren. Kaže, on je samo stajao kod vrata i gledao nas. Nijednu jedinu riječ nije progovorio. I oni su izašli i rezultat je bio 18-1. Dakle, od te nekih puta to atomsko sklonište ili atomska pozornica te slučajnice koja traje 15 minuta tog odmora i sabiranje tih igrača može da bude i u tišini. To je utakmica protiv Vakera, kada je Partizan igrao taj čuveni turnir i on im uvijek, on je čovjek koji je bio u Skoplju kada je bio rat i on je kao Jevrejin i kao čuveni igrač Dujpeš Dože bio trener u Skoplju i njega su bili odredili da on je bio već u furgonu za logor. Onda je njegova žena trčala kod tog predsjednika toga kluba koji je bio bugaraš i šta ja znam, ali ipak poštovao njega i on je praktično iz tog furgona jednog negdje tamo kod Peći izbačen. I tako mu je spasen život i onda je Simonovski, taj čuveni igrač makedonski koji je bio u Partizanima, onda je on predložio da on dođe i on je na tom čuvenom turniru u Vakeru. Šoškić mi je pričao da kad su jednom gostovali u Budimpešti, dakle to je toliko tradicija i on je generacija ženglera i tih, da je prišao čovjek na ulici Pešte i poljubio mu cipelu, stopalu, to je bilo ritualno. Kad ga je prepoznao tog. I on je govorio nekom čudnom mješavinom. Ja sam gledao neke njegove treninge tamo. Bila je neka radost na treninge, neka tišina. I Bobek je bio njegov najbolji učenik. I Špic je, kad su igrali, tukli su Austriju, Partizan, ali protiv Vakera nešto ih nije bilo krenulo. I Špic je ušao u slučajnicu i rekao je, oni su očekivali, uvijek su gledali njega kao mudraca, kao Sokrata, šta će on da im kaže, šta da, kako, ne ide ih, pa da on nađe neku alhemijsku, što ti kažeš, formu, i on je rekao, ali to je dokaz da sve mora da bude individualno, da imaju trenuci kad čovjek mora sve da riješi između jednog niz, on rekao, Štef, uzmeš lopta i daš gol. I tako je bilo. Bobek mi je to pričao posle onim nekim driblinzima i tako su tek mogli da otvore tu bravo vakera koji se bi zatvorio, znaju da ako se budu otvorili proti Partizana. Ma, ima tih čudesnih priča, mislim, koje su... Ima jedna priča, ja sam pristalo njoj, Voronjin je jedan bio, on je najbolji sovjetski ruski haf koji je ikad igrao, a imao je na licu neko antičko bledilo koje je ono, što bi se rekao, kako bi Puškin rekao, i nikad se nije reagovao kao sovjetski igrač, ja sam ga najviše zapamtio po eleganciji. Pošto ono sovjetski kostim, oni nisu mnogo obraćali pažnju, kao da je pobjegao sa neke one krojačke mašine, a on je pobjeđivao svojom elegancijom i taj kostim, i on je doveo ga je, nju žena mu je bila balerina, pa je ona po nekoj ženskoj liniji bila rođaka Marina Cvetajeva, a ta fosnota bi nas odvela daleko. I posle utakmice, ja sam to oko klinac gledao u Beogradu 64. negdje u jesen, padala je neka kiša, igrao je Jugoslavija i reprezentacija Evrope, u reprezentaciji Evrope igrao je Voronjin i Jašin, i jedan od posljednjih bojema Beograda, Bore je taj čuveni Bore Ilić, koji je kad dođe ruski hor, ili kad dođe opera, čita taj hor, vodio kući, znao je čita Beograd. Kad je on umro, Sveto Lukić je napisao tekst, umro je posljednjih bojem Beograda. I on je bio moj prijatelj, mog najstarijeg brata, Vojina. Bili su bojemi i čuvena je bila kafana Smedreva, ako seća što je bilo iza predomatičkog fakulteta. I onda je on doveo njega i onda ga Boro, tu je bi tekao razgovor u cik-cak između Okudžave i Visockog, između Hlebnikova i Bloka. Pa su se pominjali stari igrači, Streljcov, Metreveli, Meski, tako ta čuvena generacija. I onda ga je Boro iznenada pitao koju ti utakmicu bi volio da odigraš, a nisi odigrao kako protiv koga. I on se sjedio te jedne ukrajinske priče u Kijevu, kad su Njemci 42. Bili u Kijevu, oni su igrali sa tim timom iz Kijeva, Njemci su imali u tim jedinicama dobrih igrača, i onda su im rekli naprijed, ako pobijete, ubićemo se. I ovi su ljudi počeli da igraju onako iz opreza, iz te svijesti da će da budu ubijeni. Znali su da se ovi ne šali, a iako se šale i da su se šalili, nije zgodno igrati po tom pretnjom. Međutim, igra ih je toliko osvajala da su oni počeli da igraju svoju igru. Mislim, zanijele ih igra. Igra je jača i o smrti. Ima tu jedan stih u knjizi, mala neka parafraza, ja kradem te citate, pa ko prepozna. Linda Gre kaže da dječak zakotrlja loptu i smrt se uplaši. Dakle, i smrt se plaši igre. Oni su nastavili da igraju ti rusko-ukrajinski igrači i pobjedili su Njemce. I Njemci su ih streljali tako u dresovima na tribinama stadiona. Dakle, čudesne priče priča fudbal. Oh,
Figurativno rečeno, književnik Božo Koprivica iz knjige Samo bogovi mogu obećati centrira loptu Gersonu, slavnom brazilskom fudbaleru starije generacije. Govori i u čemu je drama driblinga i kako dribler melje prostor između sebe i protivničkog igrača, kako sažima prostor i vrijeme, ne bi li prevario izazivača preko puta sebe. Dribling je lom u sekundi, eksplozija vremena i prostora, prolaz kroz metafizičku propuklinu između dvojice igrača i jedne omađijane lopte.
Zato sam ja izabrao onoga Gersona, onog čudesnog igrača Brazila iz koji je hodao po terenu, sve vidio, mislim, on je i dao drugi gol protiv Italije. Znao, osjećao je ritam i onda je tačno znao na 1-1 u finalu svjetskog prvenstva. Tad je frka, bez obzira da li su Brazilici na jednoj strani, ali dobri Italijani su uvijek nezgodan protivnik u finalu na drugoj strani. I on je izvršio taj pritisak, pa je čak i dao taj drugi gol. Oduzeo je maltene, ostavio je loptu jednu Žerzini i onda je on, to je bio projektil udarac. To onaj nije ni vidio Albertini tu loptu. I tad, posle 2-1, on je otprilike rekao da je najbolji, on je rekao da je najbolji dribling u fudbalu dupli pas. U stvari to razumijevanje, to je kao da se dva u četiri ruke sviranje klavira ili komponovanje u četiri ruke. I on je rekao najbolji dribling je dupli pas ili produžiti liniju na grčkoj vazi. Linija na grčkoj vazi nešto što je savršeno, pa znači i kao skulptura i kao crtež, produžiti liniju na grčkoj vazi, sad svaka analiza uništi fascinaciju, ali to je fudbal, da produži čovjek liniju, da produži to savršenstvo. Najbolji dribling je dupli pas ili produžiti liniju na grčkoj vazi, to je najbolje što možemo da izaberemo za kraj razgovora. Ja volim da prognoziram, nisam dobar prognozer, volio bih da to bude Brazil, ali svjetsko prvenstvo ne bi bilo svjetsko prvenstvo. Na svjetskom prvenstvu se, recimo, ovo je posljednja šansa za Mesija da bude najbolji igrač na svijetu, zato što sve ovo što je osvojio, sve što je pokazao, to se samo potvrđuje, mada sad zbog ovih reklama, zbog ovih bezbroj utakmica, zbog ulaganja, zbog ovih astronomskih cifara, što sve nema veze sa suštinom igre, jer se pretjeruje, pa Liga šampiona postaje prošli se da moli igrače nisu izmjereni, ali ko nema to. Sad ne govorim o tom patriotizmu, ali on kao da se gubi. Ma kako od nas ovdje počeo da se gubi, a to je osjećanje koje nekako posle ljubavi, posle prijateljstva nekako najbliže čovjeku. Jedino nas ljubav može naživjeti ljubav ili prijateljstvo. E sad, ekipa koja bude ostvarila tu atmosferu nekog prijateljstva, nekog zatočništva, ta će da pobjedi. A ja bih volio da to bude Brazil. I zbog te sjenke iz 1950. I zbog toga što oni jesu stvarno, mada bi bila pravda i neka mala zemlja da pobjedi. To bi bio kao u ovom takozvanom globalnom svijetu. Ja ću navijeti za Hrvate i za Bosnu i Hercegovini, zato što ja to vidim kao dio neke jugoslovenske škole. Bez obzira na ove podjele, na ove glasnogovornike koji nešto tu pričaju, lupetaju. A mislim, Banja Luka je, kad sam bio posljednji put, pa smo za ono se malo i družili, neki grad je uvijek iznad politike, iznad svega toga što se dešava. On sačuva svoju gospoštinu. Izvan toga, ja ne mogu da shvatim sad da neko meni priča kakav je Split grad, da li je tu. Te Splitske, Šibenska, recimo, brigada poginula je 1780. Oni su oslobađali tamo pola Crne Gore, učestvovali u oslobađanju. Mislim, to su, politika je obično, ja sam rekao, pošto sam tako iz vremena rock'n'rolla više po životu nego po tom muzičkom obrazovanju, ali kad je Maradona došao u Beograd, ja sam, pa je bila dilema da li će Maradona ili Rolling Stones, ja sam rekao, lopta uvijek odskoči više i od rock'n'rolla. Od Pascala, od Cicerona, to su takve citate.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.